Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bine v-am regăsit din nou, dragi prieteni, sunteți de la această oră împreună cu noi în cadrul emisiunii Școala Cuvântului, o emisiune pe care am construit-o săptămâna aceasta în jurul subiectului dreptatea și mila în Vechiul Testament, subiect pe care îl dezbatem și astăzi împreună cu cei trei invitați, cu care sperăm că deja v-ați obișnuit, pe care i-ați revăzut și altădată în platoul emisiunii noastre. Mă refer la domnul Adrian Neagu, bine ați revenit. Mă bucur să vă spun și dumneavoastră bine ați revenit, doamna Alina Badea.
Mulțumesc și eu de invitație, bun găsit.
Și de asemenea, bun venit și domnului pastor Daniel Grigore.
Bine v-am găsit!
Aștept cu nerăbdare răspunsurile dumneavoastră la această parte a studiului nostru și la dezbaterea pe care vom avea aici despre vocea profeților în contextul subiectului intitulat Milă și dreptate în Vechiul Testament. Pentru început vom citi un text din Cartea Proverbelor, la capitolul 31, mă refer în special la versetele 8 și 9 și vă invit să comentați. Aici spune așa: deschideți gura pentru cel mut, pentru pricina tuturor celor părăsiți. Deschideți gura, judecă cu dreptate și apără pe cel nenorocit și pe cel lipsit. Care era motivul pentru care Dumnezeu, iată, chiar și în Proverbe, ne îndeamnă să ne deschidem gura pentru asemenea categorii de persoane? De ce?
Cred că aici este vorba de o laringită spirituală în care nu este bine ca să te păstrezi rezervat, reținut, fără să vorbești, ci aici Biblia ne încurajează să vorbim.
A cui laringită, la cine vă referiți acum? Că spuneți laringită spirituală.
Laringită spirituală este acea afecțiune în care nu comunici. Nu...
Știm cu toții ce înseamnă laringită, dar cum se aplică în contextul nostru?
În sensul că această comoditate, această ignoranță a oamenilor care în societate nu mai au o atitudine față de lucrurile nedrepte care se întâmplă. Mergem pe stradă și dacă cineva ar fi cumva atacat, oamenii doar privesc, probabil mai fac poze, dar foarte greu cineva să intervină, să ajute ca să nu se producă un act de violență sau de a răni pe cineva. Există această atitudine de a sta la distanță, rece. Nu ne implicăm, n-am văzut, nu știu. Aici Biblia ne încurajează să luăm o atitudine. De multe ori avem această expresie în care spunem: până când mai rabdă Dumnezeu și mai permite să se întâmple atâtea nedreptăți? Probabil că, așa cum spune în studiul nostru, ar trebui ca Dumnezeu să ne întrebe până când mai lăsăm noi să se întâmple asemenea nedreptăți. Deci, cu alte cuvinte, a lua o atitudine față de nedreptățile care se întâmplă.
Mulțumesc! Multă vreme, pe traseul autobuzului 102 din București, se petreceau, și poate că încă se petrec, lucruri reprobabile. Indivizi care urcau în autobuz cu scopul de a jefui, de a fura din geantă, și o făceau atât de ostentativ încât victimele nici nu puteau să se apere. În contextul acesta, cum credeți că ar putea să intervină un creștin care este martor la o asemenea agresiune asupra posesiunilor unui călător, fără să se expună pericolului? Pentru că știți foarte bine despre ce vorbim. Cum să iei apărarea celui slab? Cum să intervii atunci când vezi o asemenea nedreptate? Despre așa ceva vorbește textul aici? Sau și despre așa ceva?
Textul vorbește despre cei care nu se pot apăra singuri. Deschideți gura pentru cel mut, adică cel care nu poate vorbi. Și Iov spune foarte frumos: am fost gură pentru cel mut, șchiopul lui am fost picior. Adică copiii lui Dumnezeu au înțeles întotdeauna nevoia asta de a suplini lipsa, nevoia celuilalt.
Dar o femeie care, de exemplu, circulă cu autobuzul respectiv și care îi se taie geanta sau îi se smulge portofelul din mână, dar care totuși poate să vorbească, nu se încadrează în această...
Cred că e nevoie de înțelepciune pentru a ști ce poți face în situația respectivă, dar întotdeauna e bine să faci ceva mai mult decât să nu faci nimic. E adevărat, s-ar putea ca, dacă încerci să iei geanta înapoi de la cel care a furat-o, să o pierzi și pe a ta. Poate e suficient să dai un telefon, poate poți face o fotografie cu telefonul mobil, poate poți suna la 112. Poți cere înțelepciune de la Dumnezeu, cu siguranță, să găsești ceva ce poți face. Noi zicem de multe ori: nu se poate, nu ai ce să faci. Poți să ceri Dumnezeu înțelepciune ca să găsești ceva de făcut.
Mulțumesc!
Cred că aici mai intervine ceva. Dacă femeia aia cu geanta ar fi mama sau soția, probabil că s-ar găsi niște soluții mai rapide. Dar așa când e o necunoscută,
imediat,
da, dar când este o necunoscută, suntem mai rezervați. Mă refer nu neapărat la o femeie care își pierde geanta, poate să fie atacat și un bărbat fără nicio problemă.
Evident, evident.
Dar ideea este cât suntem de atașați afectiv. Asta ne face să avem niște reacții pe care uneori după aceea poate chiar le regretăm sau ne mirăm că am avut așa un curaj. Studiile noastre, să nu uităm, că sunt despre milă și dreptate, dar dedesubtul lor este dragostea.
Dar să înțeleg că în cazul în care nu avem o relație emoțională sau afectivă cu persoana respectivă, nu trebuie să intervenim? În cazul acesta, intervenția se bazează doar pe afectivitate sau trebuie să fie un principiu?
Nu, mă referem la faptul că atunci când este cineva de care suntem legați afectiv, nu mai stăm să socotim care este primejdia și că n-ar fi bine să facem așa, că s-ar putea să mă atace și pe mine. Rămâne eul în spate și văd nevoia. Cred că Dumnezeu așa ne dorește, să vedem nevoia și nu omul care poate n-are fața cea mai plăcută.
Mulțumesc, vă rog.
Cred că nu vom putea noi să rezolvăm toate nedreptățile din lumea aceasta, însă se constată că cu cât atitudinea aceasta de a sta la distanță și de a fi ignoranți, lucrurile încep să capete o amploare mai mare în direcția aceasta rea a societății. Cu alte cuvinte, așa cum se menționa, poate că nu sunt în stare să cineva poate că are oase mai mari, are un corp mai puternic și se poate lupta și
sau poate intimida pe agresor,
poate să stopeze răul care
dar
se face.
Dar dacă nu ești un individ,
dacă nu sunt, atunci bine s-a spus că ar trebui să avem tact, înțelepciunea de a face, dar în niciun caz de a mă situa în tabăra celor care sunt spectatori. Doar observă ce se întâmplă și bine că nu sunt eu vizat în problema asta, bine că nu mi s-a întâmplat mie, asta e. Cred că ar trebui să luăm o atitudine, să facem o schimbare, pentru că în felul acesta influențăm societatea, picătură cu picătură, în dreptul familiilor noastre, în dreptul copiilor, în dreptul tinerilor. Există un exemplu. Dacă cineva ia o atitudine, sigur se mai găsesc alții care vor vedea și vor spune, vreau și eu să ajut, vreau și eu să mă implic.
Mulțumesc! Studiul nostru de astăzi sau dezbaterea se numește Vocea Profeților. De aceea vă rog să menționați câteva situații sau cazuri în care profeții și-au ridicat glasul în apărarea celor slabi, celor neajutorați, chiar față de potentații vremii, chiar față de persoane care erau suspuse pe treapta societății. Și să menționați ce sau cum am putea să aplicăm noi această atitudine a profeților din vechime în contextul nostru de astăzi. Evident, fără ca noi să avem pretenția că suntem profeți.
Observăm două dimensiuni ale activității profetice. Pe de o parte este dimensiunea proclamativă, predicarea profeților, care în totalitate se ridică împotriva păcatelor oamenilor. Iar egoismul este cel mai comun păcat, deci este sancționat, probabil nu greșesc dacă spun, de absolut toți profeții Bibliei, într-un fel sau altul. Într-o modalitate sau alta, fiecare profet al Scripturii vorbește împotriva egoismului, împotriva nedreptăților, împotriva neglijării celor săraci. E o temă comună tuturor profeților. Și pe de altă parte, este dimensiunea activă, dacă putem să-i spunem așa, a slujirii profetice, în care profetul nu doar că vorbește, predică, ci el însuși se implică, într-un fel sau altul, în ușurarea poverilor celorlalți, atunci când e posibil. Mă gândesc la Elisei, care într-o situație merge în școala profeților și pentru că ciorba era otrăvitoare, face o minune ca ciorba să fie bună, merge împreună cu băieții de la școala profeților să lărgească locul de odihnă, de adunare, pentru că nu mai aveau loc acolo, și alte și alte situații în care profeții nu doar că vorbesc, se implică activ în ajutorarea semenilor lor. Sau Elisei, care spune că mâine se va vinde la poarta Samariei, prețurile acelea care depășeau orice imaginație și așa mai departe.
Mulțumesc! Știți foarte bine că slujba de profet nu era una foarte ușoară și nici nu ți-i oferea sau nu-i oferea celui în cauză un sentiment foarte confortabil. Ce se întâmpla atunci când agresorul era, de exemplu, un demnitar Iar cel agresat era un om slab, care nu se putea apăra și nici măcar nu își putea reține pentru el posesiunile. De exemplu, Ahab poftește via lui Nabot sau Irod îi poftește nevasta fratelui său Filip, care, neavând posibilitatea să se apere, zice, iau, sau mă rog, nu zice iau, dar nu se poate împotrivi. Ei, cum putea sau ce anume îl determina pe profet totuși să ia atitudine chiar în fața potentaților zilei sau ai vremii? Adică era ceva pe care el o făcea din obligație sau își asuma, datorită acestui simțământ al dreptății pe care îl aveau, să mustre pe cei care făceau astfel de abuzuri? Cum vedeți problema aceasta?
De cele mai multe ori, Domnul era cel care îi trimitea să mustre și ei veneau cu mustrare din partea Domnului. În cazul lui Nabot, Ilie s-a dus la Ahab și a spus, Domnul a zis că așa se va întâmpla pentru ce ai făcut. Nu a fost menționat cazul lui David, când prorocul s-a dus și a spus, tu ești omul acela. Sunt atâtea exemple, însă Domnul îl trimisese. Deci nu a plecat profetul pentru că îi cășunase pe omul ăla, că e mare și tare, acum l-am prins că a făcut o strâmbă și pot să mă duc și să-l atac liniștit, că eu sunt profet și trebuie să tacă. Cred că în intervențiile noastre de multe ori intervine omenescul acesta, deosebirea pe care o facem între oameni. Când ne pică bine, atunci deschidem gura larg și avem multe de spus.
Și ce ușor ne vin cuvintele atunci.
Și ne vin cuvintele foarte ușor. Atunci când e cineva mai necunoscut, mai, eu știu ce mai fi și cu ăsta, are săracul dreptate, dar cum să te iei de piept cu celălalt? Atunci tendința noastră este să dăm înapoi. Dacă am fi cu adevărat sub călăuzirea lui Dumnezeu, dacă ne-am lăsat conduși de Dumnezeu care ne învață să faci așa și așa și care ne dă îndemnuri în momentele respective, spune asta sau fă asta, ne inspiră niște cuvinte potrivite. De multe ori poate chiar nu știm ce atitudine să luăm într-o situație de felul ăsta, cum să nu faci răul mai mare. Însă avem făgăduința că Duhul lui Dumnezeu ne va da cuvinte potrivite și ne va inspira, dacă vrem să facem așa cum dorește El, să facem lucrurile bine.
Deci profeții nu erau doar niște vorbitori pe care Dumnezeu îi plătea ca să trimită un mesaj, ci erau niște oameni sfinți ai lui Dumnezeu. Scriptura spune că prorocii care au fost înainte de voi au făcut din mântuirea aceasta ținta căutărilor lor stăruitoare. Adică experiența lor cu Dumnezeu prima în tot ceea ce făceau. Dumnezeu le-a dat mesajul său, dar nu doar pentru că trebuia să-l spună cineva și pe ei a găsit primii, ci pentru că ei aveau o anumită relație cu el, pentru că ei dezvoltaseră această relație. Ei simțeau oarecum cu Dumnezeu. Și din cauza asta zice Scriptura, râvna casei tale mă mănâncă pe mine.
Mă consumă.
Mă consumă, da? Lucrurile astea erau în ei, ca un foc, spune Ieremia. Dar caut să-l opresc și nu pot. În contextul acesta trebuie să-i vedem pe acești profeți. Era o formă de a manifesta dragostea lor pentru Dumnezeu, dorința lor de a lua apărarea celor sărace.
Cu alte cuvinte, în prezent, e nevoie să spună Dumnezeu, du-te și fă dreptate, dacă noi înșine suntem martorii unei nedreptăți și simțim nevoia să o clarificăm, să intervenim, trebuie chiar să ne spună o voce de sus să o facem?
Dacă vrei să nu te duci, da. Atunci nu te duci. Nu mi-a spus, n-am simțit, n-am...
Deci nedreptatea se petrece sub ochii mei și dacă nu spune Dumnezeu să mă duc, să nu mă duc?
Dacă vrei să nu faci, să nu-L ajuți pe omul respectiv, poți să găsești asta ca o scuză, nu înaintea lui Dumnezeu. Pentru că avem cuvântul Scripturii făcut, zice Apostolul, și mai tare. Și ni se spune foarte clar ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila, să umbli smerit cu Dumnezeul tău.
Mulțumesc. Să schimbăm un pic registrul sau să înaintăm în discuția noastră, menționând textele pe care le-a scris profetul Isaia în primul capitol al cărții sale, între versetele 13 și 17, citez: Nu mai aduceți daruri de mâncare nefolositoare, căci mi-e scârbă de tămâie. Nu vreau luni noi, sabate și adunări de sărbătoare, nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea, urăsc lunile voastre cele noi și praznicile sau sărbătorile voastre, mi-au ajuns o povară, nu le mai pot suferi. Când vă întindeți mâinile, îmi întorc cu ochii de la voi și oricât de mult v-ați ruga, n-ascult, căci mâinile vă sunt pline de sânge. Spălați-vă deci și curățiți-vă, luați dinaintea ochilor mei faptele rele pe care le-ați făcut, încetați să mai faceți răul, învățați-vă să faceți binele, căutați dreptatea, ocrotiți pe cel asuprit, faceți dreptate orfanului, apărați pe văduvă. Ce limbaj aici! Întrebarea este simplă. De ce s-a exprimat Dumnezeu atât de dur față de cei din vechime și cum s-ar putea aplica aceste cuvinte dacă se aplică în zilele noastre?
Este o exprimare directă la subiect Este una din atribuțiile sau calitățile unui profet în care spune fără frică, chiar și în fața unui împărat, chiar și în fața unui om bogat, în care descrie o realitate așa cum este ea, iar aici profetul arată implicațiile spirituale ale nedreptăților sociale. Pentru că religia nu mai are nicio valoare în calitatea ei exprimată sau scrisă sau teoretică, atunci când în realitate se întâmplă nedreptăți, cum ar fi purtarea față de cei săraci, nevoiași, asuprirea lor, atunci, practic, în ochii lui Dumnezeu, orice formă de închinare nu mai are nicio valoare, ba chiar Dumnezeu spune, mi întorc ochii, adică mi-e scârbă, nu vreau să văd. A merge la biserică sau a face rugăciuni, fără ca să avem o concordanță cu viața trăită în rândul familiei și a societății, este atât de disonant și așa de strigător la cer, că lucrul acesta este exprimat aici de profeți ca un apel în a învăța să facem binele. Adică, vedeți, nu este totul să ne oprim sau să lăsăm un gol prin a spune, ok, nu fac nimic. Nu, întotdeauna trebuie să umplem acest gol cu a face ceva bun și clăditor, ceva care îndreaptă spre bine.
Mulțumesc. Domnul Hristos spune, dacă ți-aduci darul la altar și știi că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă darul și du-te. E de la sine înțeles, pentru că dacă pretenția noastră de religiozitate nu are o acoperire în viața de fiecare zi, atunci nu ne identificăm cu adevărul pe care îl predicăm.
Aici mi se pare o profunzime enormă a expresiei dacă fratele tău are ceva împotriva ta, pentru că tendința mea, eu n-am nimic. Eu am cerut iertare, dacă ți-am dat în cap, îmi cer scuze dacă te-a deranjat că ți-am dat în cap, te rog să mă scuzi și dacă nu m-a iertat, e treaba lui, dacă știu că fratele meu are ceva împotriva. Eu nu mai am nimic cu el, mi-am rezolvat problema. Dar dacă știi că fratele tău are ceva împotriva ta, să cauți tu să îndrepți lucrurile. Aici e puțin cel mai complicat. Cred că noi înțelegem cumva superficial chiar noțiunile care au fost în titlul studiului, dreptatea și mila lui Dumnezeu. Mila lui Dumnezeu este înțelegere, este împreună simțire, este dragoste. Noi când zicem milă, e o sintagmă comună, milă și pomană. Așa ceva, facem un hatâr, acceptăm, ne îndurăm de cineva, facem până la urmă un gest de generozitate.
Un lucru ocazional,
pentru
întâmplător.
Pentru că ne doare sufletul. Uh-huh. Ori Dumnezeu când spune că i-a fost milă și a adus aminte și i-a fost milă de unul și de altul, atunci e clar că pe el îl durea sufletul și dacă noi am înțelege că pe Domnul îl doare sufletul, pentru fiecare om care suferă, probabil că și simțămintele noastre și apoi și atitudinea ar fi alta.
Mulțumesc. Pot fi situații în care oameni nereligioși își exprimă compasiunea, mila față de cei aflați în nevoie. Există și în Noul Testament cel puțin o relatare de felul acesta. Spuneți-mi, vă rog, considerați a fi închinare actul acela de milă, de compasiune din partea unui om care poate nici măcar nu crede în Dumnezeu? E o contracție între termini ce am spus aici.
Orice gest de dragoste din inima omului vine de la Dumnezeu.
Chiar dacă omul nu recunoaște că o face motiva de el.
Pentru că, așa zice Scriptura, Dumnezeu a pus în inima noastră gândul veșniciei. Dumnezeu a pus frumosul în inimile noastre, chiar dacă noi ne îmbrăcăm cu urâtul. El l-a pus acolo. E adevărat că dacă tot ștergi frumosul ăla, până la urmă s-ar putea să nu mai fie. Dar toate atitudinile noastre de bunătate, de dragoste, de fidelitate față de ceilalți, vin din ceea ce Dumnezeu a pus acolo în inima noastră.
Mulțumesc!
Cred că aici este și un apel la a pune nevoia celorlalți, a pune, așa cum zice Sfânta Scriptură, pe aceeași treaptă cu nevoile mele. Este încercarea de a vedea pe oameni și societatea ca un loc de locuit, în care să fie posibil de locuit, dar a încerca să îndepărtăm latura egoistă a omului, să fie mie bine, să mănânc eu bine, să locuiesc eu într-o casă bună. Așa se face că eu când am fost mic, am fost educat, am fost învățat de părinți, când te urci în autobuz, te uiți și dacă este cineva lângă tine care stă în picioare și e mai în vârstă, te ridici și îl invi să ia loc. Lucrul ăsta mi s-a întâmplat până și la facultate. Umblam cu un tramvaiul și când vedeam pe cineva, îi dădeam locul. Adică mi se părea o chestiune naturală, că așa am fost învățat. E bine, am văzut și alte atitudini în care există înghesuială și bătaie pe loc, așa încât se aruncă să prindă locul, efectiv. Adică nu mai ținem cont de nevoia celuilalt, că e mai în vârstă, că poate e mai normal ca el să ocupe locul.
Și despre cei 7 ani de acasă nici nu mai poate fi vorba.
Știți ce se întâmplă? Pe de altă parte, lucrurile acestea nu trebuie să ne facă să ne obișnuim cu gesturi de bunătate din partea celorlalți. Pentru că mi s-a întâmplat într-o situație să mă simt foarte rău, să trebuiască să stau jos și lumea pe lângă mine. Uite, domne, tineretul de astăzi, nu-ți mai dă voie să mai stai pe scaun. Nu știi de ce nu se ridică celălalt.
Dacă asta este un caz excepțional.
Dacă tu poți să faci un bine, asta învățăm în studiul nostru, dacă tu poți să-l ajuți pe celălalt, dacă tu poți să arăți dragoste, arată dragoste față de celălalt. Nu contează că e tânăr, că e bătrân, că poate să-ți răsplătească, poate să nu-ți răsplătească. Dumnezeu ne-a pus pe noi responsabili doar asupra noastră înșine. Și cred că asta este marea lecție a studiului de astăzi. Avem responsabilitate față de toți. Dacă poți să faci un bine, fă-l cu toată inima, dar nu aștepta ca și celălalt să-ți răsplătească, nu aștepta ca celălalt să-ți facă și ție, pentru că tu te comporți într-un anumit fel, trebuie să comporți și celălalt exact ca tine. Noi nu condiționăm pe ceilalți prin binele pe care îl facem. Și dacă faci un bine pentru că te gândești ca din chestia aia să câștigi cândva din partea celuilalt, atunci ăla nu e bine, e tot pentru tine făcut.
Mulțumesc pentru răspunsuri și pentru contribuția dumneavoastră în cadrul emisiunii. Dragi prieteni, vocea profeților din vechime s-a stins. Însă astăzi este vocea noastră care poate fi auzită rostind dreptate, rostind milă în dreptul celui suferind, celui sărac sau neajutorator, în dreptul celui agresat. Dacă situația sau dacă viața ne va scoate înainte asemenea ocazii, să nu uităm că dreptatea și mila nu sunt doar chestiuni care țin de afectivitate sau de relația noastră cu cel în cauză, ci sunt principii veșnice pe care Dumnezeu le-a stabilit pentru toți cei care își iau asupra lor numele de copii ai lui Dumnezeu. Până mâine, când vom continua dezbaterea noastră, vă dorim numai bine!